barnaverndarnefndir. Hlutverkum fjölskyldunnar hefur fækkað eins og fram hefur komið og ríkið tekur nú meiri ábyrgð og virkari þátt í uppeldi barna og unglinga en áður. Barnavernd er eitt dæmi þar en hún er á verksviði sveitarfélagana í landinu. Barnaverndarnefnd fylgist með uppvaxtarskilyrðum barna og unglinga og henni er sérstaklega ætlað að taka á málum sem snerta vanrækslu og hegðunarvandamál. Henni er ætlað að blanda sér inn í aðstæður þar sem börn og unglingar fá ekki þá félagsmótun sem þeim ber. Stundum kemur það fyrir að foreldrar sinna ekki börnum sínum eins og best verður á kosið. Fyrir því eru yfirleitt fjölmargar ástæður en í slíkum tilfellum getur barnaverndarnefnd komið börnum fyrir á fósturheimilum til skemmri eða lengri vistunar. Vanalega er reynt að leita lausna sem gera börnum mögulegt að búa heima hjá sér. Ef það tekst ekki, er hægt að fóstra barnið tímabundið á fósturheimili en það er ekki gert nema málið hafi fengið umfangsmikla umfjöllun þar sem hlutaðeigendum er gefin kostur á að skýra sjónarmið sín. Blaðsíða 55 Á heimasíðu umboðsmanns barna er að finna upplýsingar fjölmörg atriði sem tengjast uppvaxtarárunum og eins nöfn á samtökum og stofnunum sem fjalla á einn eða annan hátt málefni sem tengjast málefnum barna og unglinga.